Spot Media predstavlja Historycast.
Dobar dan, dragi naši, pozdravljamo vas. Pozdravljamo vas sve koji pratite Historycast na YouTube-u i koji pratite Historycast na kanalu Patreon. Ono što mi vama ovde pripremamo možete da vidite utorkom, nedeljom i četvrtkom, ako se ne varam, je li tako?
Sam na Patreonu. Pogledam,
četvrtkom, dakle na Patreonu. I mi vas pozivamo da pratite naše teme, da nas na neki način podržavate, da nas bodrite. Jer ovo što mi radimo ovih nekoliko, evo već ima dve godine, nije baš pune, ali tu je, to je pre svega zahvaljujući gledaocima koji nas prate u proteklom periodu i evo mi na neki način istrajavamo u toj našoj nameri da stvaramo nekakav kvalitetan program, a koji se tiče istorije. Danas u studiju sam ja zajedno sa mojim kolegom, odnosno moj kolega Đukić zajedno sa mnom, da ne stavljam prvo sebe na prvo mesto. I mi danas pričamo o Stefanu Prvovenčanom. Pre nego što počnemo da pričamo o tome, dakle o Stefanu Nemanjiću ili o Stefanu Prvovenčanom, ja ću tebi dati štafetu da ti pozdraviš naše gledaoce, naše sa YouTube-a i sa Patreona, pošto ti to jako onako srdačno i lepo umeš da radiš.
Dobro, to pozdrav svima, ti si ih već lepo pozdravio, yes, a ja eto samo mogu da motivišem naše drage slušaoce i gledaoce da nam se pridruže i na Patreonu, njihova podrška je dragocena, dakle mi nemamo sponzore, nemamo strane službe koje nas finansiraju.
Tako da.
Eto,
ni
recimo,
vladine,
možemo,
ni nevladine.
Tako je, možemo da kažemo da smo, eto, posljednje tri teme koje su samo zgledalce na Patreonu su Toma Vučić Perišić, tajna nacistička oružja i oplenac koji si ti uradio zajedno sa Jovanom, našom dragom koleginicom, ali tu ima već nekih 15 tema koje možete pogledati, pa trenutno je u toku, eto, to je još jedna oko novost, glasanje za neke teme koje ljudi žele da čuju na Patreonu, dakle pravo glas imaju normalno korisnici Patreona. Tako da, ali nezavisno od toga, pozdravi za vas sa YouTube-a, sa drugih audio platformi na kojima nas slušate, ne samo, dakle, ne i gledate. Tako da danas pričamo o prvom, ne srpskom kralju, ali prvom kralju iz dinastije Nemanjića, Stefanu Prvovenčanu.
Stefan Prvovenčani, tako je. I evo, znači, mi opstajemo pre svega zahvaljujući ljubiteljima istorije i mi smo obradili nekoliko Nemanjića u ovom našem, da tako kažem, nekoliko meseci unazad. Dakle, imamo Stefana Nemanju, imamo Uroša Prvog, to je tata, jeli, odnosno, izvinjam se, sin od vladara o kome sada pričamo, a zapravo Stefan Prvovenčan je Urošu Prvom otac. I ono što je bitno, evo, znači, potpunjavamo tu neku liniju Nemanjićku sa Stefanom Nemanjićem, odnosno Stefanom Prvovenčanim. Ono što je interesantno, on je, dakle, sin Stefana Nemanje, velikog župana, i kada je krenuo da vlada, on je isto tako nosio titulu velikog župana kao i njegov otac, ali među Nemanjićima on je prvi koji je poneo titulu kralja i zbog toga nosi taj naziv Prvovenčani. I ti si jako lepo se na neki način referirao na tu činjenicu da on nije prvi srpski kralj. Dakle, prvi srpski kralj je zapravo vladar Duklje, on je prvi dobio titulu od pape, a Stefan Prvovenčani je drugi, a vreme kada je on bio kralj, ono što je zanimljivo, a mi ćemo sad to objasniti, njegov stari brat Vukan je imao titulu kralja, a imao je zapravo manje moći od samoga Stefana Nemanjića. To je jedna veoma interesantna priča i ono što je tu veoma interesantno jeste i činjenica da nekako se tu nastavlja, odnosno u tom nizu Nemanjića imamo jedno neprekidno, to nije pravilo, ali to je kao nekakav usud da stalno mlađi sinovi nasleđuju presto, odnosno nekako oni brže dolaze do vlasti nego oni kojima je po pravilu ukazano da to mogu da urade. Ono što je zanimljivo, mi o Stefanu Nemanjiću, odnosno Stefanu Prvovenčanom, nemamo puno podataka o tome kako je on odrastao, kad je bio mali ili kad je bio mladić ili tome slično. Vrlo interesantno da su podaci, za razliku od recimo nekih drugih vladara, nemamo, kažem, da su šturi, ali onako kad se kaže prvi srpski kralj, onda se pomisli da sad tu ima brdo nekih podataka, ali ima, recimo, kad smo pričali, baš smo komentarisali pre nego što smo krenuli u emisiju, da mnogo više znamo, recimo, Urošu Prvom i da se tu mnogo jednostavnije krećemo nekakvim izvorima i podacima o njemu, nego kada je u pitanju
Stefan Provenčar. Kako vreme ide, utisak? Da, kako vreme ide, naravno, izvori su bogatiji zato što je uticaj države i njihov uticaj je rastao,
da.
Ali zna se ko je podigao temelje, odnosno ko je prvo rodonačelnik svetorodne dinastije Nemanjića, a drugo ko je mi smo rekli nadimak prvo venčani, zato što je on prvi Nemanjić nosilac venca, a vena znači kruna, dakle, zato je prvo venčani. Ali hajde za početak da prvo krenemo od imena. To je onako jedna nepoznanica i to je predmet rasprave istoričara, između ostalih predmeta rasprave o kojima ćemo govoriti. Dakle, ne postoje neke apsolutne istine, postoje za dosta stvari kojima ćemo pričati i koje ćemo pominjati, ali recimo ime Stefana Prvovenčanog ostaje onako u jednoj izmaglici nedoumice. Sam Sveti Sava, dakle, naravno, Stefanov rođeni brat, u žitiju svoga oca, pominje da je Stefan Nemanja, odnosno, kako on kaže, Nemanja, dao svom sinu, prepustio presto svom sinu Stefanu Nemanji.
Tako.
Što bi značilo, dakle, ako gledamo logički, da je zapravo njegovo ime bilo Nemanja.
Nemanja, da.
I on se tu negdje pominje kao Nemanja drugi, što je također zanimljivo. A Stefan, odnosno Stefanos, dakle, to je, kao što je poznato, to je zapravo titula. To nije ime. I nakon Stefana Prvovenčanog, to danas, to naravno predstavlja ime, ovaj, ne samo danas, nego u prethodnim vekovima, ali u tom trenutku Nemanjići se potpisuju kao Stefan, ali to je, dakle, to je stvar titule.
To je deo vladarske titule, jasno.
Da, oni imaju svoje lične imena, dakle, i ta lična imena se i pominju. Jedini izuzetak malo je kod, dakle, zvaćemo ga Stefan Nemanjić ili Stefan Prvovenčani, ili u ovom slučaju Nemanja drugi, Stefan Nemanja drugi.
To je recimo vrlo interesantno. Ja sam dosta kasno, je li to, kao čitajući, proučavajući, ali krećući se kroz literaturu, video tu oznaku Nemanja drugi. Dakle, ime isto kao i njegov otac. Tako da tu zaista postoji jedna, što se njega tiče, možete da ga oslovljate i kao i Stefan Nemanja drugi, i kao Stefan Nemanjić, i kao Stefan Prvovenčani. Vrlo je onako komplikovano, kao što je komplikovano i za sve Nemanjiće, jer imaju, da tako kažemo, dugačku tu titulu, a posebno se dodatno komplikuje situacija kada dolaze ovi ljudi koji još imaju u Stefan, imaju ime Uroš. Tako da, to je nešto što treba da na neki način ispričamo, odnosno to smo već pričali, ali evo pomenut ćemo našim slušaocima i gledaocima.
Da, izvini, s tim što Uroš jeste lično ime, za razliku od Stefana.
Uroš jeste lično ime, ali onda postaje i deo vladarske titule posle Uroša prvog. Ono što je bitno jeste da su ta imena zapravo bila ne samo lična imena, i Stefan i Uroš posle Uroša prvog, posle kralja Uroša prvog, dakle, tu mislimo na, pre svega, recimo, kralja Milutina, on je imao ime Stefan Uroš drugi Milutin. Ono što je važno jeste da ta imena ne samo da označavaju nekakvo zvanje, nego oni prosto vama kao vladaru, da vi želite da označite da vi imate pravo na nešto, kao što je recimo ime Stefan, dakle, Stefanos na grčkom znači kruna, kao što si ti rekao, odnosno venac. Kada se neko tako oslovi, odnosno sebi nadene takvo ime, to znači da on kroz taj gest pokazuje da on polaže pravo na krunu. I to je u srednjevekovnim okvirima, u okviru vladarske ideologije, ne samo Nemanjića, nego i uopšte vladarske ideologije tog prostora i Evrope i Balkana, imalo jednu intenciju, dakle, jedan putokaz kada su u pitanju ambicije nekog vladara. Šta misliš da pričamo malo o tome kako, ne znamo puno o njegovom detinjstvu, ali prosto da nešto kažemo kako su ljudi, mladi ljudi živeli, gde su izlazili, šta su pili?
ono što znamo, to je da je, po svemu sudeći, Stefan Prvovenčani rođen bukvalno u prvoj godini vlasti svoga oca, 1166. godine, možda i 1167. Što bi značilo da je on u vreme svog prvog pomena u izvorima, a to je posle bitke na Moravi 1190. godine, on bio u svojim srednjim 20. godinama. Da. Kako je on živeo pre toga, možemo da naslutimo, sad kažem i serije Nemanjić. Možemo da naslutimo iz onoga kako je prilike dvor Stefana Nemanje izgledao. Dakle, to su skromni počeci srpske tadašnje, u tom smislu moderne državnosti kraja 12. veka, gde ti nemaš luksuzan život, gde nemaš prinčeve optočene draguljima i porfirom, već pre svega jedna sredina u kojoj se drži do discipline, do poštovanja porodice, do vere. I naravno ono što je bio posao prinčeva, a posao prinčeva koji nisu naslednici prestola, dakle imamo načelo primogeniture, obično bi ti drugi prinčevi pre svega bili zaduženi za vojničke veštine, dakle, da moraju to da dovedu do savršenstva. I naravno oni bi dobijali svoje udeone kneževine kojima bi upravljali. Pa tako mi možemo da vidimo u tokom tih 70-ih, 80-ih godina, gde nemamo pomena Stefana Prvovenčanog, imamo u nekoliko navrata pomen toga da je najstariji sin Stefana Nemanje, odnosno Stefanov stariji brat Stefana Prvovenčanog, dakle veliki knez Vukan, da on upravlja teritorijama Zet.
Da.
Nešto kasnije ćemo imati i podatak da je treći sin, a to je naravno Rastko, budući prvi srpski i zakonodavac i lekar i rodonačelnik srpske arhijepiskopije, da je u to vreme, dakle kao mladić, boravio u Humu, dakle u Zahumlju, gde je takođe pretpostavlja se upravljao tim teritorijima. Iz toga bi se izveo zaključak da je Stefan, pošto se ne pominju njegove teritorije kojima upravlja, bio, dakle, na teritoriji same Raške, da, u tom smislu, dakle, da bez onoga kada govorimo o onim državama koji se pominju, naravno, nekih 4-5 vekova kasnije, odnosno državicama, u deonim oblastima sad u vremenu u kojem govorimo, da je on verovatno tu sa ocem boravio na teritoriji Rasa. Prvi njegov pomen jeste nakon bitke na Moravi, gde, iako je Stefan Nemanja izgubio taj boj, iako je morao da prizna vrhnu vlast Romejskog cara, kao jedna posledica toga što nam govori da nije to baš bio potpuni debakl i da je očigledno Romejskom caru bilo stalo do toga da govori o Manuelu Prvom Komnenu, bilo stalo do toga da očuva dobre odnose sa Srbijom, jeste da se pominje ženidba Stefana Prvovenčanog sa Evdokijom.
Da.
Odnosno, ugovorena je ženidba Stefana i Evdokije. U to vreme je Vukan već oženjen, kako nam izvori, onako, oni promiču, ali nam svedoče ipak o tome da Vukan u tom trenutku ima ženu. I Stefan se ženi Evdokijom. Evdokija je inače u tom trenutku, ona će kasnije stupiti na istorijsku scenu kao jedna mnogo značajnija ličnost u odnosu na one koje se pominje u tom trenutku. Naime, ona je bila iz porodice dinastije Anđela, koji će bila je sinovica Isaka drugog Anđela, koji je bio kasnije romejski car, ali još bitnije, igrom slučaja i nekih okolnosti, upravo će njen otac Aleksije treći Anđeo nakon toga postati car, što bi značilo da u vreme, a to ćemo pričati nešto kasnije, kada Stefan Nemanja odlazi sa prestola, ostaje činjenica da Stefan Prvovenčani postaje zet romijskog cara.
Da.
I samim tim uticaj takve titule i uticaja ko hoćeš, tako i Evdokije na, na dvoru je doprinosi porasto. Ugledu države.
Da, ono što je bitno jeste da sad recimo to što si ti pomenuo, to venčanje se dogodilo 1195. godine, to je svega godinu dana pre nego što se Stefan Nemanja na neki način, uslovno rečeno, nije se razvlastio, ali prosto povukao se sa prestola i prosto taj čin iz 1196. godine Stefan Nemanja saziva sabor gde saopštava da želi da se povuče, on odlazi...
Izvini, samo da dodamo, to je sabor kod crkve Svetog Petra i Pavla u Rasu.
Da, to je okolina Novog Pazara.
Da, danas okolina Novog Pazara, divna jedna crkva. Pominjali smo u nekim emisijama Ovlaš, ali zaista onako jedan biser te stare arhitekture.
Jeste, dakle, pored te bogomolje, on saziva sabor, tu se nalaze velikaši, njegovi rođaci, njegovi, dakle, sinovi, knezovi, i on zapravo tu određuje naslednika prestola. To nije njegov stari sin Vukan, nego je to njegov mlađi sin o kome mi zapravo danas pričamo, to je Stefan Nemanjić, odnosno Stefan Prvovenčani. Ono što si ti malo pre rekao, to je recimo vrlo interesantno da prosto uvedemo ta činjenica da se mlađi sin oženio ćerkom vizantijskog cara, odnosno budućeg vizantijskog cara, je nešto što je poremetilo... ne geopolitiku, ali prosto poremetilo je taj princip nasleđivanja. Stefan Nemanja je verovatno hteo da ostavi vlast Vukanu, ili recimo taj princip je išao ka tome da vlast nasleđuje Vukan, ali činjenica da se Stefan Prvovenčani, odnosno Stefan Nemanjić, da kažemo u tom momentu on se zove Stefan Nemanjić, ženi ćerkom vizantijskog cara Aleksija III. To je nešto što njemu daje jednu posebnu težinu. Dakle, on je zet vizantijskog cara. Taj vizantijski car stupa na presto pošto se posvađao sa svojim bratom, dakle, prethodnim carem.
Isakom drugim.
I onda prosto tu je došlo kao na ono što bi se reklo kao na ruletu, jedan dobitak. Neko ko se prvo oženio carevom sinovicom, on je zapravo postao zet samoga cara. I ono što je važno jeste da, izvinjavam se, ugled Stefana Prvovenčanog raste, ne samo zbog toga što je on zet, on je prosto neko ko je deo vizantijske aristokratije. Dakle, vi ste muž, dakle, vizantijske carske princeze, i vi samim tim automatski postajete deo tog jednog kružoka koji je veoma blizak caru. Stefan Prvovenčani, shodno tome, ajde tako da kažem, po nekom automatizmu, on dobija titulu sevastokratora. To je jedna u nizu različitih titula, dakle ima puno tih vizantijskih titula, koji su bili dodeljivani ljudima koji su bili bliski caru ili carskim rođacima, prinčevima i princezama, pre svega dakle muškarcima, što je na neki način trebalo da označi tu bliskost caru i pripadanje jednom najužem krugu ljudi oko cara, a to znači i najuticajnijih. Tako da Stefan Nemanjić postaje uticajan, on neguje odnose i sa istokom i sa zapadom, pre svega u tom momentu ta tačka za koju je on vezan, to je Konstantinopolj, to je dakle Vizantijsko carstvo, i to je ono što utiče i na samu odluku njegovog oca da se vlast kreće ka njemu, odnosno da ide u tom smeru, i Stefan Nemanjić postaje veliki župan 1196. godine. U tom momentu stari veliki župan je još uvek živ, ali nije na vlasti. Stefan Nemanja odlazi u monaški život, on se zamonašio kao monah Simeon, a slično ime kao monah će imati i njegov sin. On će se zvati, dakle, Stefan Prvovenčani, kada se bude zamonašio, on će se zvati Simon.
Tako je.
I to je prosto bilo nešto što je bio deo jednog srednjevekovnog života. Dakle, mnogi, pogotovo u tom istočnom svetu, u tom vizantijskom krugu ili vizantijskom komorveltu, što bi rekao onaj rumunski istoričar Vizantije, Nikola Jorga, on ja mislim da on upotrebio taj termin vizantijski commonwealth ili tako nekako. Ono što je bitno jeste da on postaje, dakle mi dolazimo dakle do toga da postaje dakle monah, vrlo brzo posle toga Stefan Nemanja umire 1199. godine i umire u Hilandaru, dakle u Grčkoj, odnosno na Atosu, i on da neki način, ajde, kako možemo, učestvuje, ali prosto ima uticaja kada je u pitanju gradnja Hilandara kao jedne važne, dakle, srpske srednjevekovne bogomolje koja se nalazi, dakle, u Grčkoj, današnjoj Grčkoj, dakle, na Atosu. I to je još jedna veoma važna tačka kada govorimo o stvaranju tog kulta Nemanjića uopšte. Dakle, to je vrlo interesantno kako Stefan Nemanja, odnosno Stefan Nemanjić kasnije, kao neko ko je vladar u punoj snazi, oni imaju obzira prema tome i oni imaju jednu jasnu svest šta znači izgraditi manastir, srpski manastir na Atosu. To dakle znači prosto srpska crkva u tom momentu još uvek ne postoji, ali uslovno rečeno srpski narod u bilo kom smislu, ajde da sad to ne ulazimo u te teorije oko tome da li postoji etnikum u to vreme ili ne i na koji način, ali prosto srpski narod, srpska država u bilo kom smislu u srednjem veku, dakle oni su neko ko pored Rusa, Bugara, Jermena, oni imaju dakle svoj manastir na Atosu i to je nešto što se pre svega vezuje za Stefana Nemanju i za Stefana Prvovenčanog, čija politika to, dakle neka vrsta crkvene politike, to počinje da bude. I naravno za taj čin vezujemo i i samoga Savu Nemanjića, dakle sva trojica su nekako involvirana u taj proces i ono što je bitno jeste da to vreme kada Stefan Nemanjić dolazi na vlast, koji u tom momentu on je veliki župan, to je prelom dva veka, odnosno to je razmeđe dva veka, kraj 12. i početak 13. koji su jedan i drugi deo veoma na neki način dinamični. Dakle, mi smo malo pregovorili to da je bilo jako dobro što je on bio oženjen za vizantijsku princezu, međutim sam početak veka je doneo jedan prelom u tom braku i mi zapravo u dinamici tog braka možemo da vidimo i zapravo kako su se prelamali, odnosno kako su se ti bračni odnosi nekako su se reflektovali na diplomatske odnose.
Tako je, reflektovali su se, odnosno pokazao se njihov uticaj ne samo na diplomatske odnose, nego na bukvalno početak građanskog rata u Srbiji.
Da.
Ali hajde da kažemo prvo ovako, što tiče samog Vukana, dakle velikog kneza ili kralja koji nosi tu dakle tradicionalnu titulu dukljanskih kraljeva Vukana. Dakle, posle sabora u Rasu, sigurno da Vukanu nije bilo milo, ali on je prihvatio tu odluku.
Najmanje.
Očigledno, dakle, to ono što nam izvori kazuju, da je on shvatio dakle, šta je bila ideja Stefana Nemanje i da je on to čak i razumevao. Trenutak kada Vukan počinje da dovodi u pitanje vlast svog mlađeg brata je upravo trenutak razvoda Stefana Prvovenčanog i Evdokije. To koji se smešta u neku 1201. godinu.
Tako.
To je bio jedan ružan razlog, čak i za srednjovekovne standarde. Dakle, pominje se Evdokijino neverstvo. S druge strane, pominje se kako je Stefan Prvovenčani bio nasilnik. Ono što jeste činjenica, da se Evdokija sklanja ni manje ni više nego kod Vukana u Zetu. On prima Evdokiju. Dakle, odatle i ti izvori koji nam prepričavaju, dakle, koji nam govore, svedoče o kraju tog braka. Dakle, pritom nije ovo što je u tom trenutku, to nije nije baš pravo vreme za tako nešto. Znaš, on je tu na vlasti nekih 5 godina. Pitanje je šta se dešavalo. U svakom slučaju, ona odlazi kod Vukana u Zetu, a na dvoru ostaju njegovi sinovi, a to su Radoslav, Vladislav i Predislav. Vukan nakon toga organizuje da se Evdokija transportuje iz Zete u Drač. Dalje će ona, dakle, boraviti do kraja svog života. Umrla je 1211. godine po različitim grčkim oblasnim delovima. Ona se još 2 puta udavala. Jedan muž je poginuo, drugi put je isto bila, da li je također, ovaj treći muž imao neku nesrećnu sudbinu. Uglavnom, ona napušta Srbiju. I taj trenutak, a još jedna bitna stvar, ti si pomenuo kada umire njihov otac, koji, iako zamonašen, sigurno lebdi njegov autoritet i dalje se oseti. I Vukan, pretpostavljam, Dakle, to je ono što između redova možemo da vidimo. Za Nemanjinog života Vukan se nije bunio.
Da.
Tako da, Nemanjina smrt i razvod Stefana i Jevdokije, što takođe može imati veze sa Nemanjinom smrću,
da.
Dovodi do toga da sada imamo jedan u početku nesuglasice, razmirice, a nakon toga otvoreni građanski rat između dva rođena brata. Da. Što se desilo naravno i u prethodnom kolenu sa Nemanjom i njegovom braćom. Ali nam izvori govore o katastrofalnim posledicama po mladu srpsku državu u tom trenutku, koja je bila
nije
potpuno...
nezavisna, nije skroz nezavisna, ajde tako da kažemo.
Pa da, ajde da kažemo, da.
Da je na nek pola puta.
Jest, ali je potpuno bila devastirana. Vukan je za svog saveznika našao ugarskog kralja, Emerika. Vukan je čak pre toga aktivno pregovarao sa papom, da, u nadi da će možda pribaviti čak i kraljevsku krunu, iako se on tituliše kao kralj, ali on nije dobio od papa krunu.
Ajde, ako mogu da te prekinem, prosto Inočentije, to ćemo zapamtiti taj sukob. Ja bih samo našim gledaocima i slušaocima hteo prosto da skrenem pažnju na to dvojstvo titula. To je jako bitno, dakle, bar za ovu priču, dakle, ono što je čudno i neuobičajeno, dakle, mi imamo dva brata, jedan je, da tako kažem, ima prvenstvo u vlasti, on je mlađi i on ima hijerarhijski nižu titulu, ona se zove titula velikog župana, a Vukan ima titulu kralja, ali u onome što je volumen njegove vlasti, dakle, njegova vlast je slabija od vlasti Stefana Nemanjića. I sad mislim da tu dolazi do trenja u odnosima između njih dvojce, zato što se ovaj titularno zove kralj, ali on prosto mora da sluša, ajde tako da objasnimo jednostavno, Stefana Nemanjića, svog mlađeg brata, i ja vrlo verujem da to i u nekom ličnom i u smislu formacijskom izazivalo neku frustraciju.
Izvini, a da stvar bude čudnija, u izvorima nam se pominje Vukan kao titularni kralj još za Nemanjinog života.
Tako je, tako je, jeste.
Dakle, ne samo što je ovaj mlađi brat, nego što je ovaj otac imao nižu
titulu, jeste. I to zapravo nas uvodi u te kulise srednjeg veka, koje su i uopšte srednjevekovne ideologije, zašto Vukan jeste kralj. On vlada jednim prostorom, prostorom Duklje, odnosno Zete, koja je istorijska oblast i koja je titularno, to je oblast koja nosi titulu, koja nosi...
Kralj Dalmacije i Duklje.
Tako je. Dakle, to je oblast koja još od 1077. godine, od kralja Mihajla, i on je zapravo prvi srpski kralj, dakle, Mihajlo I, pošto je dobio titulu kralja, svi njegovi potomci su zapravo kraljevi, zato što ta oblast jeste u rangu kraljevine. E sad, ono, zašto je ta oblast potčinjena velikom županu? Pa zato što je veliki župan Stefan Nemanja, a onda, dakle, prosto potčinio tu oblast i jednostavno poslao svog sina da tom oblašću vlada kao udeon i gospodar, i sad to svakome ko zna tu hijerarhiju jeste čudno da je i oblast koja se zove kraljevina ude ono gospodstvo nekoga koji je veliki župan. I mi tu zapravo imamo jedno malo njene razumevanje, ali prosto to treba shvatiti. I ono što se dešava na početku 13. veka jeste to da Vukanova kraljevska titula, ona se odnosi na Duklju i na Dalmaciju, odnosno deo Dalmacije, to je prostor oko Dubrovnika, ali to su istorijske oblasti i sad mi prosto, on je istorijski kralj, ajde tako da, mislim svakako istorijski kralj, ali kralj jedne istorijske oblasti, ali on mora da priznaje vrhovnu vlast svoga brata koji je Stefan Nemanjić, koji i jedan i drugi, tu sam ja tebe prekinuo, i jedan i drugi traže titulu kralja od pape Inočentija, Vukan traži titulu kralja za ove oblasti za koje se njegova kraljevska titula ne odnosi, to su oblasti Raške, on zapravo hoće da bude kralj i Raške, to jest da se ta oblast unese u njegovu kraljevsku titulu, a Stefan Prvovenčani, odnosno Stefan Nemanjić, on traži titulu takođe kralja i za Rašku i za ove, i tu zapravo dolazi do tog sukoba. I mi već 1202. godine imamo, dakle, jedan ratni sukob
otvoreni građanski rat
dvojice, koji će se završiti, u prvi mah je to izgledalo da će Vukan da pobedi, ali pobedio je Stefan Nemanjić, i to vrlo onako lagano, polako, onako kao iz neke potaje. Ti si pomenuo kralja Emerika, upravo u to vreme i na ugarskom prestolu dolazi do promene. Dakle, bio je kralj Bela, koji je otprilike umro u slično vreme kao i Stefan Nemanja, i on ima dva sina, Emerika i Andriju, koji su takođe bitni u tom jednom sukobu, i oni ulaze, dakle, Ugarska je deo sukoba između dva brata u Srbiji.
Tako je. E sad, rekli smo da Vukan traži krunu od pape, ali papa njemu ne daje krunu. Tako, to je sad zanimljivo. Pre svega, mi imamo u vreme Vukanove udeone vlasti osnivanje barske nadbiskupije. Dakle, mi imamo rimokatoličko stanovništvo na teritoriji srednjekovne srpske države,
koje
dobija svoju, dakle, dijecezu, koje dobija svoje uređenje, bez prihvatanja rimokatoličanstva. Dakle, toga nemamo u izvorima. Onda, kada Vukan traži krunu, papa mu je ne daje. Očigledno, papa igra na kartu da ne želi da prelomi pobednika u tom sukobu. Ugarski kralj Emerik je vrlo opet rad da odluči pobednika, zato što od te 1202. godine, da, pa sve do 1918. godine,
to.
Mađarski kraljevi u svoju titulu unose i Rex Serbije. Dakle, ne kralj Raške, nego kralj Srbije. Dakle, očigledno je Vukan priznao vrhovnu vlast Ugarskog kralja. Da. Ovaj mu je obećao da će poslati vojsku, što i čini. Tako da je Vukan de facto bio vladar čitave Srbije od 1202. do početka 1204. Tako godine. To se nekako malo zaboravlja kada govorimo, znaš, ono, često od Stefan Prvenčanin vladao 1196. 1227. itd. Mada i ovo drugo pričat ćemo. Ali, dakle, nesporno je, Vukan jeste vladar čitave države, jeste dve godine,
je,
ali vidiš to nekako, kada govorim, one dinastičke loze, te dve godine se nekako preskaču. To je onako smutno vreme, što bi rekli,
da,
što bi rekli Rusi.
Smutno je vreme, ja.
Jeste.
Ali to je opet i nekako neka, da li dobra ili loša, ja bih rekao loša inercija istoriografije. Onako, oni preskoče te dve godine, jer sad ko će sad da umeće te dve godine?
Yes.
Nekako ti u istoriografskom smislu vidiš da oni, pošto se zna pobednik, pošto sad mi ovo pričamo sve post festum, odmah se na neki način navija za Stefana Nemanjića.
Dobro, ima veze i sa ideologijom, i ne znam, prosto i ono što nam je kasnije, što nam glavni su izvori, su nam kasnije zapravo žitija, jel?
Da.
I onda imamo naravno i Povelje, imamo i Dubrovnik, imamo i, ne znam, Tomu Arhiđakona i tako dalje, ali iz Splita, ali glavni izvori su nam ono što je tumačila, dakle, zvanična crkva, a prirodno će ona biti na strani kasnijih pobednika Stefana Prvovenčanog. To treba da kažemo, dakle, Stefan odlazi u Bugarsku,
da,
dakle, tu dobija utočište kod bugarskog cara Kalojana, i 1204. godine dolazi do rata između Bugarske i Ugarske. Sami Mađari su uzeli jedan deo srednjovekovne srpske teritorije, direktno, dakle, oko doline Velike Morave. Nakon što dolazi do rata sa Bugarskom, Mađari gube te teritorije, i Stefan se ovog puta vraća, da, 2024. se vraća na presto, praktično. I Vukan, po svemu sudeći, dakle, tu nije bila bitka do smrti, hvala Bogu,
da,
već Vukan ipak priznaje Stefanovu da, vlast, recimo, ali zadržava svoje teritorije.
To je, recimo, vrlo interesantno, to nije do kraja razjašnjeno, kako je sada Stefan Nemanja iz te jedne pote, ajde tako da kažem,
Nemanjić misliš, Stefan
ili Stefan Nemanja,
ili Stefan Nemanja drugi, Nemanja,
tako
rekli
smo se zvao Nemanja, jasno, ali je, ako ga hoćemo da ga distanciramo od oca, onda tako moramo je da kažemo da je drugi. U svakom slučaju, on je nekako vrlo tiho, ne baš potpuno sigurno, ali uspeo je da na neki način povrati vlast. I meni je sad tu vrlo interesantno, dobro je što si ti pomenuo sada taj mađarski faktor, koliko je zapravo tu bilo nekih uloga, taj ulog je bio veliki. Mi tu imamo i Bugare i Mađare, i sada tu jednu naklonost, Vukan je bio naklonjen Mađarima, i normalno da se on sporazumeo sa njima oko te titule i oko toga da bude kralj. Imamo sličnu situaciju i sa Bugarima i vrlo interesantno da dakle, dosta tih vladara okolo, dakle, Kalojan, on vlada nekih 10 godina od 1197. do 1207. godine. On se, dakle, upliče u tu borbu i taj zapravo ugarsko-bugarski sukob, odnosno bugarsko-mađarski sukob, on je uticao na to kako će se ta situacija u Srbiji prelomiti. Ono što je bitno, ona je negde završena 1204. godine i imamo, dakle, to jedno mirenje braće, imamo sad tu i taj neki legendarni, da tako kažemo, osvrt da je Sveti Sava je, dakle, utice.
Da, ja ne bih rekao legendarni, to je čist
legendarni u smislu,
izvor prvog reda tako, ali, samog Save koji jasno piše Žitije oca šta je uradio.
Tako je, i ono što je bitno jeste da mi zapravo od tog momenta imamo i stvaranje nekakvog kulta Stefana Nemanje, jel ja sad negde, kad sam rekao malo pre legendarni, mislio sam da je to ono što bi se reklo vrlo uticajno, jako jest bitno, ima ja sad ne znam da li je to tačno ili ne, ali legenda kaže negde otprilike južno od Kraljeva na prostoru između Raške i Kraljeva ima jedno mesto koje se zove Polumir, da su se zapravo oni tu sreli i da su se zapravo tu pomirili dva brata, da su Vukan i Stefan Nemanja, da su se tu pomirili, da su se zapravo pomirili na Odru, odnosno iznad Odra svoga oca u prisustvu trećeg brata, i to je zapravo sada jedan onako opet ću da kažem po jačini, dakle, jedan mitski moment gde se zapravo svi oni nekako sreću, jeli, i otac i tri sina, dakle, dva vladara koje su bila zakrvljena, koje su bila u sukobu, i treći koji je monah, i to prosto ima jednu, onako da tako kažem, jednu simboličku dimenziju, i to je jedno utemeljivanje kulta Stefana Nemanje kao nekoga koji je faktički rodonačelnik dinastije Nemanjića, jer praktično od tog momenta sada počinje nekakvo blagostanje u Srbiji i neko rešenje koje će biti održivo na duže vreme. Dakle, rešenje je ovo, kao što si ti rekao, znači Stefan Nemanja je vladar broj jedan sa titulom velikog župana, Vukan ima titulu kralja, on se nalazi u Duklji, odnosno Seti, to je prostor današnje Crne Gore. I ono što je bitno, to su sada dva prostora, to je otprilike jedna država, ili možemo da kažemo dve, ali šta god da kažemo nećemo pogrešiti, jer to je srednji vek, dakle tu su stvari dosta onako dosta su rastegljive. To su dva prostora koja su različita i slična, dakle Duklja je na primorju, ona ima dosta katoličkog stanovništva, ovaj prostor kojim vlada Stefan, to je nešto što je u kontinentu, dakle to je prostor oko Raške, Morave, koji doseže na severu...
Do Niša, skuna.
Do Niša, ali na severu to, dakle, već rudnik i ti severni obronci rudnika, oni su u Mađarskoj. Dakle, Mađarska je za današnje pojmove onako dosta južno, dakle, u odnosu na ono što možemo da zamislimo.
Naravno, da.
Tako da, inače, moćna država. Ono što je bitno jeste da 1207. godine, hteo sam da kažem, pomenuću 1207.
Da, ali izvini samo, dok ne odeš na sedmu, hteo sam da kažem ja, da se vratio malo samo na ovo mirenje.
Da, izvoli, to je dobro.
Mislim da je to jako bitno. Nama Sveti Sava kaže, dakle, u Žitiju koje je pisao svom ocu, kaže nam da je sa moštima svoga oca došao. Ti si kraljevčanin, pa si, znam za tu tradiciju, ali nama izvori kažu u Hvosnu. Dakle, u Hvosnu se oni sreću 2200, kaže 8 godina nakon smrti, dakle 1207. 8. najverovatnije. Postoji teorija da je neki januar 1200. zapravo godina, trenutak smrti Stefana Nemanje. Dakle, da 1208. godine u Hvosnu se oni mire na dotonu svog oca, i to je tako jedna snažna simbolika. To nije baš nešto uobičajeno. Znaš, sad, što je, kako ti spominjao ovog rumunskog istoričara koji govori o vizantijskom Commonwealthu i tako dalje, pa to je neki scenario.
U kulturnom smislu.
Monašnje, da, u kulturnom jeste, ali ovo je ipak, ako hoćeš da upotrebim ovaj latinski izraz, neprekladan, potpuno specifikum srpske istorije, a to je ta duhovna vertikala koja se javlja od vremena Stefana Nemanje, i to je jedno sveto trojstvo koje je preneto u pogledu oca i dva sina, a to je, sad, ti sad imaš oca koji je proglašen za sveca,
da.
Imaš Stefana koji će ubrzo postati prvi nemanjički kralj i imaš Savu tako koji je. Će postati nakon toga prvi srpski arhijepiskop, da ne kažemo se posle, rekli smo i prosvetitelj, i zakonodavac, i lekar, i utemeljivač sve. Naše države u svakom smislu, ne samo u duhovnom, nego u svakom smislu. Svakako za posebna tema, ne jedna, nego više njih će biti Sveti Sava. Ali hoću da kažem, to mirenje nad odrom oca je jedan onako biblijski prikaz i to je možda prelomni trenutak srpske srednjovekovne države koja nakon toga narednih 150 godina samo gura napred. I u celoj toj priči sada, dakle, mirenje ipak dolazi malo kasnije. Dakle, 1204. Vukan i Stefan, onako, to je jedan, ako hoćeš tako, još jedan latinski izraz, kohabitacija, ja mislim. Dakle, oni se podnose, ali eto, tako to funkcioniše. A od 1208. godine dolaskom njihovog mlađeg brata, povratkom u Srbiju, stvari zaista se uspostavljaju i izgledaju kao što bi, kako bi to i trebalo da bude i kako je trebalo da bude. I sada već, znači, nakon tog događaja, Stefanova vlast ima mnogo ozbiljnije primese. Dakle, on još uvek relativno mlad, dakle, on tada ima nekih u svoj drugoj polovini 30-ih godina, ali mi već sada vidimo i na nekim diplomatskim žarištima i borbama jedan ozbiljniji karakter te države. I sad to možeš ti reći da ne kažeš da ja sad ne pričam dugo. Ključno je 1204. godine, ti ćeš nam reći zbog čega još. Šta se dešava sa...
Da, jasno.
To je bitno.
To je jako važno, da. Ne znam kako sam, odmah sam odleteo na 1207. i to na Bugare. Ali, znači, jako je važno... Setio sam se kad smo pričali o kralju Urošu koliko je zapravo ta dinamika Balkanskog poluostrva bila izuzetno komplikovana i ne manju komplikovanost mi vidimo zapravo ovde na početku 13. veka. Dakle, imamo prvo tu te neke unutrašnje vektore sa tim udeonim kneževinama, sa Vukanom, sa Humom, sa Zetom i tako dalje. Imamo malo dalje Bosnu, takođe to treba pomenuti, znači Nemanjići su u dobrim odnosima, relativno dobrim odnosima sa Banom Kulinom i to imaju, dakle, rođačke veze, jer jedan od Nemanjića, Miroslav, on je oženjen sestrom Bana Kulina, ako se ne varam. Taj Miroslav, on je iz drugog dela.
Miroslav, rođeni brat Nemanjić.
Rođeni brat Stefana Nemanje. Znači, Stefanu Nemanjiću i Vukanu on bi bio stric. Dakle, tako da njihova strina je iz Bosne, iz te porodice bosanske, i odnosi između Bosne i Rasa su bili prilično dobri u to vreme. A s druge strane, na jugu imamo situaciju, dakle, da... Taj jedan događaj koji se dogodio 1204. godine, a to je pad Carigrada, to je, znači, prvi pad Carigrada, to je nešto što je bio poremećaj na geopolitičkom nivou, na geopolitički poremećaj na svetskom nivou.
Zemljotres, tektonski poremećaj.
To je tektonski poremećaj, evo, kao što sad, mi kad snimamo ovu emisiju sada, ja sam pre nego što sam došao u studio čitao da su se desili neki zemljotresi na Santoriniju.
Malo,
pa ima zemljotres. E, dakle, u tom prostoru Mediterana, a to je zapravo srce civilizacije, 1204. godine desio se prvi pad Carigrada kao posledica Četvrtog krstaškog rata. I to je, taj događaj je zaista bio krupan zato što niko nije verovao da Carigrad može da padne. To je bio Četvrti krstaški rat, ali ono što je važno jeste, mi sad nećemo udubljivati u to, imaćemo posebnu temu o Četvrtom krstaškom ratu i jednu uvodnu i jednu emisiju. Ono što je bitno jeste da je Carigrad zapravo pao pod ruke, u ruke Latina. Dakle, ova dinastija Anđela koju smo mi malo prepominjali, koja je bila u srodstvu sa Nemanjićima, ona je pala sa vlasti i čitava ta konfiguracija je promenjena. Dakle, desile su se promene, stvorene su neke male vizantijske države, a među njima, dakle, Nikejsko carstvo i epirska despotovina bile su jako važne. To su te bile, sad sam smislio termin vezano za jedan naš predmet na fakultetu, pomoćne bizantijske države. moglo bi se tako nazvati, zato što su one i jedna i druga država, i epirska despotovina i Nikejsko carstvo, zapravo želele da imitiraju Vizantiju, odnosno želele da predstavljaju nekakav zametak buduće obnove Vizantije, koja želeli se dogodila
su, da budu, nekih sam to, pet decenija. Između te dve države, i sad imamo, kada govorimo o tim geopolitičkim odnosima, i često međusobno trvenje, zato što su svaka od njih misli da je ona legitimni naslednik Romejskog carstva. I oni za sebe govore da su ti, ova druga država je prosto tu neka oblasna
gospodstvo neko.
Da, šta god hoćeš, ili kneževina, despotovina, kraljevina, a da su oni ti koji su legitimni naslednici. I dakle, kao što ti lepo rekao, sada umjesto Romejskog carstva mi imamo Latinsko carstvo, Epirsku despotovinu i Nikejsko carstvo. Dakle, imaš tri različita igrača. Jeste. I sa svim tim Stefan Nemanjić, tada još uvek ne prvovenčani, dakle tada još uvek ne ni Stefan zapravo, nego kako kaže Sveti Sava za svog brata, valjda znak se zove Nemanja, treba da balansira, a u tome ima svesrednu pomoć svog brata, ne mislim naravno na Vukana, već na Savu. Svetog Savu. Tako
na
je.
Savu, to da. Na Savu. Savu Nemanjića, da, u tom momentu on je Sava Nemanjić i on još uvijek nije arhijepiskop, dakle on je arhimandrit, jel, da tako kažem. Ono što je bitno jeste da je mi zapravo kada pričamo o Stefanu Nemanjiću, odnosno Stefanu Provenčanog, glavni motiv naš jeste taj što je on postao prvi Nemanjički kralj. A on je postao Nemanjički kralj u jednom ovako turbulentnom vremenu. Dakle, desio se jedan tektonski poremećaj i u tom jednom interregnumu, uslovno rečeno, u tom jednom bezvlašću, on dobija titulu kralja. Tako da i to je jedan veoma interesantan odbljesak tog vremena, kad su postojale jake države, kao Vizantija, dakle, kada je bila jaka. Ja nisam siguran da bi Nemanjići mogli da sanjaju da budu kraljevi, ali kada se ta moć Vizantije nekako srušila i kada je bila dovedena u pitanje, onda njihove ambicije da postanu kraljevi, naravno, narastaju i to one postoje, ali one su mogle da budu ostvarene tek posle 1204. godine. I ono što naravno mi doći ćemo do tog trenutka, do trenutka krunisanja 1217. godine, ono što je bitno jeste da titula kraljevska, ona stiže iz Rima. Da, naravno, Vizantinci, sama činjenica da ne daju kraljevsku titulu, oni je zapravo kao takvu i nemaju, znači ona ne postoji u toj zbirci titula kod Vizantije, tamo postoje despoti, sevastokratori i tako dalje, ali oni naravno na Srbiju gledaju kao na jedan prostor koji pripada njima i koji je njihova interesna sfera, što na neki način možemo da vidimo i kroz činjenicu da je u neko doba Stefan Provenčani, odnosno Stefan Nemanjić, bio njihov zet i on je bio deo tog kruga i u kulturnom smislu i u smislu porodičnom, ali prosto pošto su anđeli detronizovani, mi imamo jedan novi politički moment u kome se on kreće. 1207. godine takođe dolazi i do jedne situacije koja se tiče Bugarske. Dakle,
to je bitno.
Taj zemljotres ne koristi samo Srbija, nego koriste sve zemlje okolo, dakle i Bugarska. Mi smo zaboravili da kažemo da recimo u trenutku kada ratuju Vukan i Stefan Nemanja i Bugari traže od pape, odnosno Kalojan, on traži da mu papa prizna carsko dostojanstvo. Dakle, mi vidimo da postoji jedan zemljotres i sada svi u toj jednoj frtutmi žele da prosto dobiju nešto za sebe.
Pa izvini, papa Kalojanu, to je sada, ona, ali doći ćemo do krunisanja, ali čisto kad si to pomenuo, on je dobio kraljevsku krunu. Tako da od pape nije dobio carsku. Ali kraljevsku, i sad hoću, znaš, kad ljudi razmišljaju kao, pa šta će on je kao car, znaš, što bi on sad tražio od pape kraljevsku krunu, zato što ta potvrda od pape, prvo ne može svako da proglasi za kralja, to može da uradi papa, eventualno rimsko-nemački car, dakle, koji je ovde potpuno van igre, što je razumljivo. Naravno, nekadašnji Carigrad koji više ne postoji. I u takvoj situaciji Kalojan od pape traži zapravo, ne traži rimokatoličku krunu, već traži međunarodno priznanje.
Tako je.
I to je ono što i oni dobija. Dakle, Bugari ne prelaze na rimokatolicizam, ne prelazi kasnije to naravno ni Srbija. čak ima i treći primjer, dakle, sada već govorimo o papi Honoriju, koji daje krunu u današnju Galiciju, da imamo posle raspada Kijevske Rusije nekoliko udeonih država, gde zapravo jednom vladaru oni daje kraljevsku titulu i to pod nazivom ni manje ni više nego kralje Rusije, Rex Rusije, dakle, da. Znači ne Rusa, nego baš Rex Rusije, dobijaju papinu krunu, takođe bez prelaska na rimokatolicizam. Ali u tim sad igrama dolazi do smene na bugarskom prestolu, to je Kalojan odlazi u istoriju.
Da. A dolazi i Borilo.
Dolazi i Borilo, a Stefan Prvovenčani očigledno koristi taj trenutak za širenje svoje države. Dakle, imamo jednog bugarskog velikaša po imenu Strez, koji se pominje posle u izvorima, a pominjeći se i u žitijama u jednom izrazito negativnom kontekstu, koji je našao utočište na dvoru Stefana Prvovenčana.
Da.
I uz pomoć odmetnutog bugarskog velikaša, Stefan širi svoju teritoriju na teritoriju Vardarske Makedonije, gde Strez uspostavlja svoju vlast. Taj grad se zove Prosek, to je u dolini reke Vardar, današnja Demir Kapija. Međutim, u tih par godina između 1207. i 1211. Strez se zapravo osamostaljuje, dakle on otkazuje poslušnost Stefanu Prvovenčanom, što se kasnije u našim izvorima tumači kao... Tako je, da tumači se onako kao neka preteča Vojvode Momčila, koji je takođe ratovao sa svima protiv svih. Strez se na kraju miri sa novim bugarskim carem. On se miri čak i sa... on je u dobrim odnosima sa Latinskim carstvom, da. sa Nikejskim carstvom, i onda imamo ogroman izazov za Srbiju tog vremena, a to je zapravo jedna međunarodna koalicija, dakle, i to ne manje ni više nego Bugarske, Latinskog carstva, Romeja, protiv Srbije. I kreće pohod na teritoriju Raške, gde mi sada vidimo da koji predvodi Strez, ovog puta potpuno od suprotnoj strani, dakle, iako je svega par godina ranije dobio je tu utočište. Oni ulaze na teritoriju Srbije i tu Stefan šalje jednu delegaciju da razgovara sa njima, bezuspešno, a onda ni manje ni više nego Sava Nemanjić dolazi u Strezov vojni kamp, gde pokušava da ga odvrati od pohoda, da ga urazumi. Međutim, ni on to nije uspeo, i ono što nam svi izvori svedoče, što je zanimljivo, nakon odlaska Save i te srpske pratnje iz vojnog kampa, te iste noći Strez umire. Kasnije žitija to pripisuju čudu Svetog Simeona, koji je poslao anđela smrti, koji je zapravo usmrtio prevrtljivca Streza. Nesporno je da je u pitanju bilo, može biti Božja volja, ali da je u pitanju bilo jedno političko ubistvo. Ali to samo pokazuje, dakle, taj igrokaz koji traje tih 7 godina, 1207. i 1214. Prvo da Stefan Prvovenčani, ako hoće tako, obaveštajni rad, dakle, da on zna šta se dešava u Bugarskoj, da zna na koga da igra, da širi tako svoje teritorije, a nakon toga činjenica da dolazi do likvidacije Streza u trenutku kada on sa velikom silom kreće na Srbiju u nameri da je osvoji, a sa sve potpomognut i Bugarskom, i Romejima, i Latinskim carstvom, dakle, svedoči nam da Srbija ipak više nije ona državica od pre nekih 15 godina oko koje se onako otimaju Bugari i Mađari tokom građanskog rata. Dakle, tih nekoliko dragocenih godina Stefan je iskoristio zajedno sa srpskim velikašima i pre svih svojim bratom, koji mu je tu od najveće pomoći i duhovne, a i savjetodavne sigurno, jeste da su uspjeli da stvore takvu državu koja može da se odbrani od tih iskušenja.
Da. Ono što je bitno, recimo, jeste i to da, dakle, to postaje jedna ozbiljna država. Ona i dalje, dakle, on i dalje ima titulu velikog župana. Ta država se širi. Ono što je, recimo, malo pre kad smo pominjali Streza, rekli smo da je Strez prevrtljivac, da on čas podržava jednog vladara, čas drugog, ali sama činjenica da je on bio u to, u toj, da tako kažem, orbiti najpre bugarskog cara Kalojana, odnosno Borila, pa se posle okrenuo prema Stefanu Nemanjiću, to govori o značaju Stefana Nemanjića u tom periodu. Dakle, njemu je bilo veoma interesantno i zanimljivo da na svom jugu ima nekoga ko na neki način nije mu protivnik i oni su napravili nekakav savez koji je trajao neko vreme, ali u tome mi vidimo sposobnost Stefana Nemanjića da okupi ljude oko sebe i da na neki način od tih labavih saveza zapravo napravi jednu jaku državu, jednu državu koja ima neku svoju orbitu koja postoji oko nje, što ne samo da se vidi na istoku kada su u pitanju Bugari, što je sad ovako jedan moment koji je detalj, imajući u vidu da se Strez presaldumio, ono što se kaže, ono, obrnuo ćurak pa prešao na drugu stranu, ali to su na neki način nekakvi modusi srednjevekovne diplomatije, to stvaranje dobrih odnosa, bračnih, ovakvih, onakvih. Dakle, i recimo ako se okrenemo na zapad, mi isto tu vidimo, dakle, odnosno na jugu vidimo Vukana, na zapadu vidimo dakle neke zemlje humske koje drži Miroslav, dakle to je, odnosno njegovi sinovi. On ima dva sina, oni se zovu Petar i Andreja, ja mislim. I ono što je bitno jeste da i oni su, čas podržavaju, čas ne podržavaju, ali prosto ta zemlja je posle smrti Miroslava, odnosno župana Miroslava, vrlo lako i jednostavno došla pod kapu Stefana Nemanjića. On još u te 1216. godine, on još uvek nije kralj, ali sama činjenica da je on okupio jedan broj zemalja oko sebe, da su oni priznavali njegovu vrhovnu vlast, da su oni bili sa njim u jednom veoma bliskom srodstvu, njega stavlja u tu poziciju nekoga ko je stub tog prostora i nekoga, pomenuo sam malo pre 216. silazak Miroslava sa istorijske scene, a ta 216. godina je bila bitna zato što će se i na papskom tronu, takođe i te godine, ja mislim, dogoditi jedna smena. Papa Inocentije III. Je sišao sa istorijske i životne scene, a Rim je dobio, odnosno katolički svet je dobio novog papu, to je Honorije, i to je papa koji je zapravo bitan za taj proces krunisanja, odnosno za taj hod Srbije, odnosno Raške, ka kraljevskom rangu, odnosno ka kraljevskoj tituli. Ono što je jako važno jeste i to da mi imamo jednu situaciju, nećemo odmah doći do krunisanja, zato što ako smo malo prepomenuli Evdokiju, moramo da pomenemo i Anu Dandolo, koja je jako bitna za taj
ali
proces.
Izvini, ali moramo da pomenemo i pre nje takođe jedna od nedoumica istoričara, dakle sa više tumačenja, to je da li je Stefan Prvovenčani imao ženu između Evdokije
i Ane Dandolo. Ajde, izvoli. Kaži nam.
Postojale sada već imamo epirsku despotovinu, u jednom trenutku mi vidimo recimo da je jedna od Nemanjinih ćerki, dakle Stefanova sestra, bila udata za jednog od epirskih prinčeva. I mi vidimo da Stefan Provenča u jednom trenutku piše okrinskom arhijepiskopu Dimitriju Homatinu. Traži mu za tumačenje da li on ima pravo, dakle očigledno su bili neki pregovori, da li ima pravo da se oženi jednom epirskom princezom koja je u srodstvu sa tadašnjim, ti ćeš mi samo podsjetiti kako se zvao epirski despot tog trenutka, nije Teodor, ali...
Teodor Anđeo.
Da, ja Teodor jeste. Da. Gde onda Dimitrije daje neko, arhijepiskup Dimitrije daje jedno tumačenje, oni su povezani sedmim robinskim kolenom, ovo je sa četvrte strane, ovo je sa treće, dakle to ne bi trebalo i tako dalje. I onda u tim nekim tumačenjima se u izvorima pojavljuje da je prethodni arhijepiskop napravio neku grešku kada je dao odobrenje, zato što je mislio da, sada govorimo o Radoslavu, koji je sin i koji se ženi epirskom princezom, zato što je mislio da je Radoslav sin njegove prve žene, a ne drugi. To je, dakle, to je period pre Ane
Dandolo. Pre Ane Dandolo, da, da.
I iz tog izvora se sada, mislim, to je prosto onako stvar koja se pominje, ostaje nerešeno da li u pitanju tehnička greška tog prethodnog arhijepiskopa, da li je u izvorima ta crtica utemeljena ili nije. Dosta istoričara kaže, definitivno to pokazuje da on je bio oženjen, ali prosto te žene nigde u izvorima nema. Nemamo njeno ime, nemamo njeno poreklo, nemamo njene rodbinske odnose. Neki čak tvrde, recimo, da je Predislav, to je jedini sin Stefana Prvenčanog koji neće postati kralj Srbije, ali će biti arhijepiskop zato, da je on upravo sin te žene. Ali to je sve, da kažemo,
to je sve u naznakama.
U naznakama, u toj čuvenoj izmaglici, u tim čuvenim pazlama koje fale neki komadi, ovo su upravo ti neki od tih komada koji fale. Eto, samo sam dao uvod, a ti možda ne kažeš o ženi, ženi bi sa mnom Dandolo.
Pre nego što ćemo, naravno, da, to pomenuti, ja bih hteo da kažem da ta činjenica da su ove zemlje o kojima sam ja govorio, one su dale, te zemlje koje su blizu mora, kao što su Hum, kao što je Zeta, one su dale Stefanu Nemanjiću jedan novi pogled na svet. Dakle, ta izlaz na more, to je nešto što je jako važno. Ima ona poslovica koja kaže, ko stavi prst u vodu, u more, on je povezan sa celim svetom. I ono što je bitno jeste da on zapravo dolazi u dodir sa tim primorskim svetom, sa latinskim svetom. Ana Dandolo, koja je bila njegova druga žena zvanično, ili možda treća, ako sada računamo tu nedoumicu, ona je bila unuka Enrika Dandola, to je dakle čuveni mletački dužd.
Osvajač Carigrada.
Tako je, osvajač Carigrada, i ono što je bitno jeste, njen otac je bio Ranier Dandolo, a deda je bio Enrico Dandolo, i ja mislim da je on i sahranjen, jeli, ako se ne varam,
u Svetoj
Sofiji. Tako ja je. Sam video, dakle, njegov grob kada sam bio tamo, postoji, dakle, u toj bogomolji njegov grob.
Znači, nisu sve opljačkali, podneli u Veneciju, nego su nešto iz Venecije ostavili i u Carigradu.
Enrika, ali tako?
Jest.
Da, tako da. E, sad, on dolazi, dakle, tako dolazi u dodir sa tim latinskim svetom, i naravno, uopšte, to nije bio prvi put. Znači, mi imamo na samom početku njegove vladavine to dopisivanje sa papom, prethodnim Inočentijem, i to okretanje ka zapadu. To je prosto bila neka, ne mena, ali prosto to je bio neki refleks srednjevekovne politike, da se vi okrećete čas na jednu stranu, čas na drugu. I evo, mi u njegovom bračnom životu možemo da vidimo to, da je on spajao. Mi u Srbiji volimo da kažemo da smo zapad na istoku, istok na zapadu. To je neka rečenica onako koja je vrlo često može se čuje, i on je i u svom bračnom životu, eto, spojio istok i zapad. Prva žena je bila, dakle, vizantijska princeza, druga je bila mletačka princeza, odnosno venecijanska. Ja moram sada, pošto sad sam se setio, pošto smo letos bili sa ovim našim kolegom istoričarem Egidijom Ivetićem, on je, dakle, on se nalazi na čelu instituta za proučavanje Mletačke republike, odnosno Venecije. On tvrdi da je Venecija zapravo, i to jeste tako, da je to vizantijska tvorevina, ona zapravo pripada vizantijskoj kulturi. To sam se setio zato što to zapravo narušava ovu moju...
Da pripada romijskom svetu.
Romijskom
svetu,
Commonwealthu, da. I kaže, to je prosto sve izniklo iz Vizantije, i to jeste tako, ali to sam se setio zato što to narušava u moju konstataciju da ona sada dolazi sa zapada, ona fizički dolazi sa zapada, Ana Dandolo, ali prosto ona je takođe deo jednog sveta koji je vrlo blizak Vizantiji. Mletačka država, znači, to je republika, to je u to vreme bilo jedno retko uređenje, ne onako često kao što je to danas. U svakom slučaju, venčanje između Stefana Nemanjića i Ane Dandolo jeste bio jedan jako dobar uvod u to da se naprave dobri odnosi sa papom Honorijem, sa čitavom tom elitom, da tako kažem, tog sveta. venecijanskog, italijanskog, ajde možemo kažemo i to. I ovaj, onda 1217. godine stiže kraljevska kruna, dakle iz Vatikana, odnosno iz Rima. Ja bih se referirao na ono što si ti malo prepomenuo kad si pričao o ovim ruskim kneževinama, odnosno tim zemljama na istoku. Da li je i koliko je zapravo to primanje kraljevske krune iz Vatikana bilo značenje, odnosno da li je to bio nekakav predznak toga da vi pripadate tom katoličkom ili zapadnom svetu? To i može tako da se kaže, a i ne mora nužno da znači. Ovaj, prosto to je, bilo je u političkom smislu neočekivano i prosto nemoguće da Stefan Nemanjić dobije takvu vrstu priznanja sa istoka. Dakle, on se u očima Vizantije, odnosno Romeja, bez obzira što je taj romejski svet sada malo devastiran i on je u nekom stanju bolničkom, ajde tako da kažem, prostor Srbije nije mogao biti viđen kao nekakva samostalna teritorija. Ali ako se to, taj pogled stavi iz Rima, onda je Rim, odnosno katolički svet, zapravo davanjem kraljevske krune definisao prostor Rasa, odnosno Raške i Srbije, kao jednu potpuno nezavisnu teritoriju. I zapravo ono što dobijanje kraljevske titule sigurno znači, to je dakle dobijanje nezavisnosti. Dakle, mi sad tu 1217. godinu u modernoj istoriji možemo da uporedimo sa 1878. Ajde, tako da kažem, znači to znači da mi dobijamo potpunu nezavisnost u koordinatama
priznanje onoga, nezavisnosti, ja bih rekao.
Priznanje da. Nezavisnosti u koordinatama onoga što nezavisnost znači u ideologiji, odnosno u okvirima srednjeg veka. Tako i je. To se dešava 1217.
I stigli smo do priče o krunisanju koje je takođe predmet rasprava, da. Analiza, nekada i zlonamernih tumačenja. Tu takođe nemamo potpunu saglasnost istoričara. Mm-hmm. Znači, šta je ono što mi možemo videti iz izvora? Imamo izvor, koji je dobar izvor, Toma Arhiđakon, on je pisao o lokalnoj istoriji Splita, koji nam pominje kako je tokom 1217. godine prošla delegacija koja je tražila od pape kraljevsku krunu. Malo je onako tu nejasno, oslanja se na 2017. i 18. pa čak da li je prošlo,
1000,
da li to možda...
Rekao si 2000.
Pardon, izvinjam se.
Ali nema
da li 1217. ili 1218. godinu, možda čak i 18. Dakle, tu imamo priču o toj delegaciji. S druge strane, Domentijan, kada piše Žitije, on kaže, dakle, on govori slično, kako je episkop Metodije, dakle, jedan od naših episkopa, bio poslan u Rim da od pape pribavi krunu, a da je Sava izvršio krunisanje.
Da.
Što je hronološkom nesaglasju sa činjenicom da Sava još uvek nije bio arhijepiskop, jer da. Će Srbija dobiti svoju arhijepiskopiju tek neke dve godine kasnije. Onda opet to sad neki izvode od činjenice da Toma Arhiđakon pominje 1217. samo kao delegaciju, da je možda ta kruna stigla i kasnije. Zato kažem, ali da ne zbunjujemo sada ljude. Ja to sam htio da kažem, zato što među istoričarima postoji više teorija. Najviše saglasnosti jeste da je 1217. godine bilo krunisanje. Pa onda, ako sećaš mi, kad smo bili ono mali u školi, učili smo 1219. druga tura krunisanja, ponovno krunisanje.
Da.
A opet sada, recimo, dosta istoričara navodi, iznosi teoriju da je 1221. godine
jeste, da.
Zapravo posle sabora u Žiči, da je istovremeno sa održavanjem sabora u Žiči Stefan prvovenčani još jednom krunisan. Tako da to sada ostaje onako u izmaglici. Ja sam sklon tome da kažem da sigurno nije krunisan po zapadnom, odnosno po rimokatoličkom obredu. Verujem da je tu bio raški episkop prisutan. Prosto nisam, ni to sad ni neka moja originalna misao, to sam negde i pročitao ili šta god, a to je vrlo jedna zdrav argument. Ohrivski arhijepiskop je Dimitrije Homati. Tako je.
Da.
koji je bio sve, samo nije podržavao osnivanje Srpske arhijepiskopije.
Da, on je bio oštri protivnik toga.
Oštri, vrlo kritički pisao, posebno o Svetom Savi, nešto manje o Stefanu. Tako da on bi sigurno imao šta da kaže, da je Stefan Prvovenčani, kao njegov subjekt, jel, nad kojim je nadležna Okrinska arhijepiskopija, prešao u rimokatolicizam, da je krunisan po rimokatoličkom obredu, zato što bi logično on bio, time bi ostao bez svoje vlasti. Međutim, on nema nijedan negativni komentar krunisanja. To je zanimljivo.
Čini krunisanje, da.
Tako je. I to je to po meni ključno. Meni je logično, papa, on, osim što šalje svoju krunu i legate, naravno on proširuje svoj uticaj.
Tako je.
Ne možemo mi sada znati šta je on imao na umu, šta će biti možda za 10-20 godina. Međutim, on šalje tu krunu, šalje svoje legate. S druge strane, ako okrinski arhijepiskop ništa negativno ne navodi i ne pominje rimokatolički obred, verujem da je raški episkop bio taj koji je izvršio krunisanje. Kao što je vrlo verovatno da nakon završetka manastire Žiče, koju nismo pomenuli, da, evo sad je pominjemo bitno, prvi put, čija je, po svemu sudeći po nekim procenama, čija je izgradnja trajala od 1207.-8. do 1220.-21. godine, gde se po dobijanju arhijepiskopije, što će biti posebna tema vezana na Svetog Savu, ali treba reći, jer to je deo
priče,
to svakako. Je deo priče Stefanove vlasti, se održava sabor u Žiči, da je vrlo verovatno da je tom prilikom, osim što su hirotonisani, što je sada Sava kao arhijepiskop srpski imao pravo da hirotoniše episkope,
da
je vrlo verovatno taj venac, jer to nam takođe pominju izvori, stavio opet na glavu svom bratu Stefanu, a neki kažu da je moguće čak i da je Radoslav tada uveden kao nekakav mladi kralj.
Da, on se pominje.
Zato što je Stefan već poboljevao, znači on već ima nekih pa 60-ta godina, malo manje od 60-ta godina u tom trenutku.
Radoslav se pominje dosta rano kao njegov, dakle imamo 21. godinu ili kasnije možda 23. gde se on nekim spisima pominje kao naslednik, tako da je on vrlo brzo od Stefana Nemanja, vrlo brzo pošto se krunisao, odredio naslednike. Radoslav je jedan od onih vladara o kojima nismo pričali, ali prosto ima jednu kratku vladavinu. Stefan Nemanjić ima tri sina, to su Radoslav, Vladislav.
Četiri sina,
Predislav, jel tako? Predislava sam zaboravio, ali to je zato što...
To je Sava drugi.
Nosio krunu. I mi smo jedino, dakle, pričali o kralju Urošu kada su u pitanju njegovi sinovi, u smislu da smo, da imamo...
Pominjali smo i Vladislava, ako znači, u smislu koliko je Uroš dalekosežno, on je jedini ostavio brate, imali smo dva kralja u državi gde stariji brat priznaje vlast Uroševu za kralja.
Sećam se da smo pričali, ali prosto to je bila emisija koju sada preporučujemo, u smislu da i da ima emisiju, dakle, ta emisija praktično bila posvećena kralju Urošu, a naravno smo pominjali i njegova dva brata, ali ono što je bitno jeste da u tim 20. godinama, dakle, kada Stefan Provenčani ulazi u taj svoj finiš svoje vladavine, i sada to je moment, jeli, pošto mi stalno se tu gađamo sa tom odrednicom i nekad pogrešimo, nekad ne, ali ja verujem da će gledaoci razumeti, to je, dakle, moment od koga je ispravno, dakle, njega nazivati Provenčanim. Dakle, on dobija titulu kralja i, dakle, on je kralj Stefan Provenčani, i tu sad više nema zabune da li je Nemanja drugi, da li je Nemanjić. Dakle, to je ono što se kaže jedan vrhunac njegove vladavine, gde je on zapravo Srbiju učinio nezavisnom i da zapravo došlo do tog jednog priznanja nezavisnosti, od strane tog sveta, evropskog sveta, posebno zapadnog sveta. I ono što je bitno jeste da je to jedan moment koji veoma često, ti si sada načeo tu temu i ja sam je pomenuo malo pre, da li to znači ulazak u katolički svet, da li ne. Ja mislim da to je jedno vrlo otvoreno pitanje i pre svega ga treba sagledavati u kontekstu diplomatije. Dakle, nekakvo trenutno okretanje bilo istoku ili zapadu ne znači svrstavanje na ta dva učenja unutar hrišćanske crkve, ali svakako vladarima bilo, evo mi smo videli, dakle, primer bugarskog vladara da se on obraća papi, prosto to je bilo nešto što je bilo u kontekstu kako se to kaže, u kontekstu ovaj politike u smislu nekakvih dosega do kojih ste vi mogli da ovaj dovedete svoju politiku.
Pojačanja vladarske pozicije i legitimiteta, kako god.
Pomenuo si Žiču, dakle, to je jako bitan manastir. Dakle, to je manastir koji uz Studenicu, koja je zadužbina Stefana Nemanje, ovde sada imamo, dakle, jedan drugi manastir, drugi u nizu tih manastira, koji su bitni po tome što imaju ima poseban značaj. To je, dakle, krunidbena crkva Nemanjića. Ono što je bitno jeste i da je to crkva koja je, dakle, bila je i grobna crkva samoga Stefana Prvovenčanog i bila je centar arhijepiskopije. To je nešto što je jako važno od onog momenta kada je Srpska crkva 1209, odnosno ne Srpska crkva, nego prosto crkva je li dobila rang arhijepiskopije i kada je prosto izvučena iz nadležnosti malo prepomenutog Dimitrija Komatijana, ohridskog arhijepiskopa, i to je, dakle, značilo jedan uspostavljanje jednog paralelizma i podizanje te dve paralele na isti nivo. Kao ono što si ti malo pre, kad si pričao o smrti, odnosno o mirenju braće, u smislu da se tu nalazio i ovaj odar Stefana Nemanje i dva brata i Sava kao neko ko dolazi iz crkvenih krugova, isto je ovo imalo jednu jaku dimenziju, odnosno jako izuzetno veliku snagu, zato što imamo i crkvenu vlast i državnu vlast koje su bile na jednom zavidnom nivou, a ono što je deo jedne srednjevekovne, a posebno i vizantijske tradicije državne, jeste da se zapravo vodilo računa o toj simfoniji dve vlasti, dakle crkvene i državne vlasti, i to je opet jedan moment gde Srbija vrlo jasno ponaša te vizantijske tekovine. Ne samo vizantijske, to je tekovina koja postoji na zapadu, ali prosto Srbija je bila deo tog vizantijskog kruga i mi u jednom veoma kratkom vremenskom periodu imamo postizanje tog saglasja, odnosno simfonije jedne i druge vlasti 17. i 19. godina u 13. veku, tako da je to zaista bio onako jedan pik te borbe za uspostavljanje jedne države koja onako u svom punom volumenu.
Tako je, uz dodatak što ipak treba da imamo u vidu, to je ono čime Romijsko carstvo ne može se pohvali, to je da je zapravo rođeni brat vladarev bez pobuda, ničim izazvan, osim što je osetio priziv, naravno, odlazi u manastir, zamonašuje se. Obično kod Vizantije odlazak iz svetovnog u duhovnu sferu života kroz monašanje je bila posledica nekog gubitka, pa bukvalno kao eto odlazak u prinudnu penziju, ako hoćeš tako. Da. Kod Rastka Nemanjića, dakle, mi imamo situaciju da je on oblasni gospodar Huma koji praktično beži i odlazi na Svetu Goru da bi se zamonašio. Gde je otac šalje vojsku za njim, a on zapravo, ako hoćeš tako da kažemo, na prevaru oblači monašku rizu i monaši se iskoristivši taj neki period do ga potera nije stigla. Da. Kada je već sve bilo gotovo. Da. I taj čovek posle uspostavlja temelje srpske državnosti i duhovnosti, i kao što imamo to neko trojstvo, rekli smo Nemanja, Stefan Prvovenčani, Sveti Sava, tako i kod ovih manastira koje smo pomenuli, imamo to početno trojstvo koje je tu duhovnu vertikalu koja vodi ka eshatonu, a to su Hilandar, Studenica i Žiča kao krunibena crkva, nakon toga koja će biti temelj i iz koje će se roditi ne samo sedam kraljeva koji će biti krunisani, već i nakon toga ima jako snažnu referencu na modernu srpsku kraljevinu.
Jest, da. Da, svi kraljevi u modernoj istoriji su, nisu se krunisali, prosto kralj Petar je, recimo, su rekli, on je obišao Žiču posle svog krunisanja.
Bili su neki miropomazani, da, sad miropomazani, to je ostalo, da, reči, u Žiči.
Da, u Žiči. Dakle, ajde, pošto smo pomenuli Žiču, mi polako dolazimo do tog trenutka smrti samoga Stefana Prvovenčanog. Ne zna se tačan datum smrti, on je umro u septembru mesecu, sad negde se pominje 1223. negde 1227.
Ne, ono što je zanimljivo, zna se datum, ali se ne zna godina.
To, pa ja sam ne tako rekao.
24. septembar je tačan datum. Rekao se ne zna tačan datum, ali da, što je zanimljivo, zna se godina, tačan datum, ali se ne zna godina.
Ne zna se godina,
24.
Da.
septembar, kažu nam izvori, ili 1227. ili 1228. Izvori nam takođe govore da je Stefan bio već neko duže vreme je bio bolestan. Pa onda, naravno što je ovog predmet sada analize, ko veruje, veruje. Ko verujući kažu da je tako, oni koji su skeptični kažu da nije. Dakle, da je praktično bio na samoj ivici života i smrti. Međutim, kad se pojavio njegov brat, da je nakon toga bukvalno, eto, izvori kažu da je oživeo, da je maltene vaskrsao. Da. On se monaši, dobija ime, rekao si Simon, a pod Posavinom dolasku on konačno umire i to ima jedan jako lep opis u ovom žitiju Svetog Save o tom događaju. Dakle, o tome kako on napustio zemaljski svet i njegovo napuštanje ovozemaljskog sveta jeste povezano opet i sa činjenicom o toj vladarskoj ideologiji. Mi smo recimo pominjali Stefan Nemanja posle sveta možda nekih 8 godina nakon smrti. Međutim, već manje od 2 godine nakon što je Stefan preminuo i što je sahranjen u Studenici, dakle ne u Žiči nego u Studenici.
Da, on je prvo sahranjen u Studenici, pa su
prvo
posle...
tako je.
Posle su prenete mošti u Žiču.
Sveti Sava otvara taj kivot gde je on sahranjen, da bi se utvrdilo naravno da su u pitanju, da u skladu i sa opštim hrišćanskim merilima i standardima, dakle da su u pitanju netruležni ostaci, da su u pitanju mošti koji ispuštaju miro i tako dalje. Tako da je Stefan preovenčan i proglašen za sveca nešto malo više od godinu dana nakon smrti. To je dakle mnogo pre nego Stefan Nemanja. I to proglašenje njegovo za svetitelja, dakle to je 1229. recimo negde, također nam svedoči o tome koliko je ne samo Sava, kasnije Sveti Sava naravno, već i država i Radoslav kao njihovi naslednici, koliko su insistirali na toj duhovnoj vertikali, duhovnom temelju srpske srednjovekovne države.
Da.
Mislim da je to isto jedna zanimljiva stvar. Ali hajde kada govorimo, nećemo sad o Savi.
Ako se sećaš kad smo sedeli sa našom koleginicom Jovanom pa smo pričali o nekim temama, ona je rekla, mi govorimo o srednjem veku, ti opisuješ dakle smrt, da postoji neki termin u srednjem veku, lepota, odnosno umetnost smrti. Znači taj čin smrti uopšte u srednjovekovnoj kulturi bio jako, jako važan. I prosto, a posebno ovo ako govorimo o nekim krunisanim glavama ljudima koji su kasnije proglašeni za svece, taj hod, odnosno taj interval od smrti pa do činjenice da se pronalaze mošti koje su neraspadnute, da one, to je nešto što je u mnogim žitijima opisano. I sad pošto si pomenuo i žitija su zapravo jedan tekst, odnosno književni pravac srednjevekovni koji uvek sadrži taj moment gde se opisuje čovek ili neka krunisana glava ili neki svetac posle smrti. Tako da, ovo sam rekao zato što je taj čin smrti i taj život novi koji se odvija posle smrti, odnosno posle umiranja, to je nešto što je u srednjevekovnoj kulturi bilo jako važno. I onda nije ni čudo što i Sveti Sava i drugi pisci, dakle, opisuju to, prosto to imalo neku svoju težinu.
Tako je. Ali dok ne odemo sada na kult Stefana Prvovenčanog, sada već Svetog Stefana Prvovenčanog, ja bih se isto vratio na jednu, mi smo sad govorili o njemu kao vladaru, političku delatnost, ali on ima i svoju književnu delatnost.
Da.
Dakle, on piše žitije posvećeno njegovom ocu, dakle Stefan Prvovenčan je zapravo autor žitija Svetog Simeona, kojim je on zapravo zadao jedan standard, ne samo u temi obrade žitija, već i u stilu pisanja, zato što će čak više nego Svetog Save će Stefana Prvovenčanog žitije biti neki uzor kasnijim koji će kao neka potka na osnovu, model na osnovu koje će oni kasnije.
Da.
Kao što su verovatno i oni imali uzore svoje, da se razumemo.
To je jako...
Nije originalno delo u smislu strukture. Ali njegov vrlo po svemu sudeći i obrazovan, sigurno, i talentovan, i kao pisac ostvareni, dakle kao čovjek koji piše žitije, svom ocu tim pre, dakle imamo još jedan pečat njegov kao vladara. da. Koji ostavio za život.
Dok sam pripremao emisiju, čitao sam neki odeljak koji se tiče života uopšte u srednjevekovnoj Srbiji u to doba, pa opisuje se, ne znam, recimo medicina, književnost, dakle sve to što nastaje neka početna tačka jeste upravo to vreme, to je kraj vladavine Stefana Nemanje i početak vladavine Stefana Prvovenčanog. Tako da to je jedan onako period koji je jako važan zato što u više nekih nivoa određuje razvoj srpske države ne samo u državotvornom smislu, nego u smislu onoga što je nekakav život koji je pored države. Mi možemo sad tu da pričamo o razvoju neke državne strukture,
pravni sistem,
crkva, medicina. Ti si malo pripomenuo da sam ja Kraljevčanin, što je, nije neistina, to je tačno. Recimo, zdravstveni centar u Kraljevu, bolnica, dakle ona se zove Studenica, zdravstveni centar, dakle to imamo, ali to je bilo vrlo primitivno iz, recimo, naše perspektive.
Biblioteka u Kraljevu,
Stefan Prvovenčani. Vi kad pogledate to, malo pre si pomenuo, pričali smo o toj smrti, pa kad sam čitao recimo o razvoju medicine, pominje se u tim spisima kao lekovi, pominju se molitve. Dakle, vrlo interesantno sad koliko god da to izgleda onako potpuno s one strane uma, ti imaš dakle neke spise gde neko piše o tome kako nekome pomoći, šta mu dati, šta uraditi, kako ga negovati i tako dalje, pa usput piše kao pročitati tu i tu molitvu, ona je dobra za to i to. Znači, koliko god da sad to bilo na nekom niskom nivou...
Zavisi ko šta kako tumači, kako to moram tumači. Da to da kažem.
Ne, znači, jasno, to je za to...
Koruptivni umovi 21. veka to tumače to, iz svoje perspektive.
To je za to doba... nešto što je začetak neke misli, dakle, koliko god sad to nam izgledalo primitivno, ne primitivno, to je začetak neke medicinske misli. Znači, kada neko ima potrebu da nešto zapiše, da sačuva, da preda drugom, mi imamo, dakle, jedan mnogo drugačiji nivo razmišljanja, jedan nivo svesti o tome da nekom nešto treba da ostavimo i sve to zapravo vezujemo zapravo za taj period, dakle, velikog župana Stefana Nemanje ili njegovog sina župana i kralja Stefana Prvovenčanog i naravno da kako vreme odmiče te stvari će se nadograđivati, usavršavati potpuno u tempu onoga što je tempo srednjeg veka, a treba reći da u to vreme, dakle, prostor Srbije, Balkana je bio u epicentru dešavanja i to je nešto što je bilo jedno vrlo napredno područje, da ne govorimo o tome da je bilo naslonjeno na dva neka civilizacijska okvira, i mediteranski, i vizantijski, i balkanski, i mi zapravo tu imamo uplive različitih, dakle, i kultura, i učenja, i misli. Pomenuo si Studenicu, dakle, to je nešto što apsolutno kad se pogleda može se vidi taj neki dah Mediterana i tog primorskog graditeljstva, pa onda Žiču. Tako da prosto to je jedan vladavina Stefana Prvovenčanog jeste jedno vreme od kojeg će se ta srpska državna i kulturna, ne možeš kulturna politika, ali prosto taj kulturni razvoj zalaufati i ići prosto isključivo jednom uzlaznom linijom, jednim uzlaznim tempom i dolaziti do tih tačaka koje smo mi obradili, poput recimo kralja Uroša kasnije Milutina, pa onda Dečanskog i cara Dušana.
Nismo pomenuli, izvinjam se, ne pređemo na kult, što je također njiva priča, kako se zapravo Stefan tituliše. Dakle, tu je bilo nekoliko verzija. On nije samodržac, nego navodi samodržac, to će da govori tek njegov najmlađi sin Uroš. On je prvi Nemanjić koji govori samodržac. On govori gospodar sve srpske zemlje i Primorja, ili pre toga navodi Travunije, Diokleje, Dalmacije, Hvosno, čak navodi kao posebnu teritorijalnu jedinicu. Dakle, imamo i tu evoluciju njegovog titulisanja, do naravno činjenice kada postane kralj, on se tada tituliše kao kralj Srbljem. Dakle, tu sada više i pomorskih zemalja. I to će, to će i nakon njega koristiti. Jeste. Dakle, i tu imamo taj temelj na kome se posle gradi, nikada razgrađuje nego samo gradi, makar narednih 150 godina.
Da.
Nismo rekli takođe da, eto to možemo kažemo, da je nakon što je proglašen za sveca, on je zapravo sahranjen konačno u svojoj crkvi koju je podigao, to je Žiča.
Da.
Međutim, on se neće dugo tu nalaziti, već u vreme vladavine njegovog najmlađeg sina, dakle Uroša, dolazi do najezde plemena Kumana i Bugara, tako da je on sklonjen iz Žiče. Premeštan je, ako se ne varam, ti ćeš da me ispraviš, nazad u Studenicu, je li tako?
Prvo je sahranjen u Studenici, pa posle u Žiči.
Tako,
tako da njegovo telo je prosto fascinantno koliko je ono bilo premeštano, i ne samo u srednjem veku, nego i kasnije, dakle vraćano u Studenicu. Pa onda...
Izuzetno jak kult, čak iz današnje perspektive ljudi malo ne mogu da pojme, ali mi kada čitamo neke čak izvore iz 19. veka, mi vidimo, recimo radili smo Karađorđe, to nismo pomenuli u emisiji zato što smo zaboravili, a hteli smo, ako se ćeš, pričali smo o tome. Dakle, Karađorđe je bio jedan od vojnika za vreme Kočine krajine, dakle kraja 18. veka, koji Stefanove mošti transportuju i
iz
spašavaju iz spaljene...
Dakle, jedno od mesta je bilo manastir Vraćevšnica, onda Fenek, pa onda je, dakle, vraćeno je, dakle, 1839. godine, od 1839. godine počivaju u Studenici.
Pazi,
dakle,
samo u vreme Karađorđa, znači Kočina krajina je bio jedan premeštaj, 1806. kada je Studenica spaljena, tada ga sele u Vraćevšnicu, i 1813. naravno propast srpske države, tada je prebačen u Fenek.
Tako pa je. Onda 39. evo ja čitam. Od 1839. godine mošti počivaju u manastiru Studenici, sa izuzetkom Prvog svetskog rata, kada su bile prenete u Peć, a potom u manastir Ostrog.
Radili smo emisiju, to su jedine mošti koje srpska vojska sa sobom nosi kada kreće ka Golgoti, ka Albaniji, i smešta ih u Ostrog na kraju.
Da, ono što je bitno, pomenuo si malo pre Karađorđa, on je na svom stegu, odnosno ona jedna strana ustaničke zastave, je imala lik Stefana Prvovenčanog. Tako da on svakako, i sad ovo što smo pomenuli, gde su sve počivale mošti, a i sama činjenica da je jedan deo stega bio zapravo njegov lik, govori o toj državotvornoj snazi njegovoj i koliko je zapravo on bio oličenje, taj znak državotvornosti.
I,
vrlo interesantno.
I ono što je takođe zanimljivo, pre svega ljudi treba da znaju, nadam se da većina ste bili u Žiči, ko nije bio, naravno poziv da pogledate, to je manastir koji nije na nekom zabačenom mestu poput većine manastira srednjevekovnih koji su građeni.
Uz put.
On se praktično na ušću Ibra u Zapadnu Moravu, tako. Prilično, dakle,
na
i zato je toliko puta bila je rušena čak i u Drugom svjetskom ratu. Dakle,
on se nalazi nekih, čini mi se, 9 ili 10 km od Kraljeva, i to je jedan put koji vodi od Kraljeva do Mataruške banje. I dakle, manastir se nalazi, ja to znam, pošto kad sam živeo tamo, recimo, bili su neke rekonstrukcije,
to je, ravno.
Zato što kamioni koji su prolazili tuda, oni su prosto remetili tu neku statiku nekih vrata, odnosno onog ulaza koji je jako lep, koji je kasnije bio napravljen, i onda su vrlo često tu bile pravljene neke rekonstrukcije, zato što od tog puta manastir nije mogao da živi, i onda mislim negde posle 2000. godine i tako dalje, ja ne mogu da se setim, ali nešto mi je u glavi, da je to bilo urađeno za vreme mandata Velje Ilića, da je napravljen jedan put okolo, da tu kamioni ne bi mogli da prolaze, da ne bi mogli da da prosto devastiraju, dakle, tu statiku, ali se sećam te rekonstrukcije jako dobro, zašto sam prolazio tu.
Jest, bukvalno je put prolazio direktno pored.
Ja se nadam da neće da nas sad pitaju da li smo pobornici neke stranke, ali...
Neće pitati, ali...
Mi smo za Stefana
Prolaz. Svako je pobornik neke stranke, ako je neko političko misleće,
ja sam se setio tog graditelja.
Šta sam samo hteo da kažem, da sad si me omeo sa Veljom Ilićem.
A kako da te ne ometi? Pa ne, ne, ometen kad pomeni.
Hteo sam da kažem, ko ne bi bio, da. Hteo sam da kažem, pomenuli smo tu lokaciju Žiče, koja na Vetrometini bila mnogim vojskama, pa i u 20. veku moderno je rušena. Ali ono što je fascinantno, a to govori o tom kultu Stefana Prvovenčanog i njegovom značaju za običan narod, jer običan narod spasava te mošti.
Da.
On je, znači, rekli smo, 15-16 puta bio premeštan, spašavan, skrivan, I nepobitno je dokazano. Dakle, nakon istraživanja koje su rađena, na njemu je nađen prsten, dakle, prsten Nemanjića, koji je nasledio od oca, verovatno, ali njegove mošti, to je prosto on. Dakle, to je Sveti Stefan Prvovenčani. Znači, ljudi su uspeli kroz sve te lomove i paljevine i pljačkanje, da li su bile azijatske horde, da li su bile germanske moderne horde u crnim uniformama koje su bacale bombe, kako god hoćeš, ljudi su uspjeli da sačuvaju te mošti, sigurno po cenu i sopstvenih života, ko zna koliko, uključujući Karađorđeve ustanike, uključujući sigurno seljaki koji su spašavali, skrivali i tako dalje. Dakle, to je ono što je njegov značaj bio za običnog čoveka. Možda on nije znao neke finese, da li je Evdokija bila ćerka Isaka ili Aleksija, da li je Ana Dandolo unuka od Enrika ili da li je ćerka od Ranijera, ali su znali šta je za njih značio Stefan Prvovenčani, da. I zahvaljujući prosto shvatanju običnog čoveka, ne samo da su te mošti bile spasane, nažalost, za razliku od moštiju njegovog brata, već nam i pokazuje jednu sliku Srbina, kako god mi sad tumačili, nacije postoji, ne postoji, da. Moderna nacija, svakako ne, ali pokazuje to jednu vertikalu iz 13. Jasne. Veka privrženosti toj ideji srpske državotvornosti, osnivanja te države koja se proteže do današnjih dana.
Da. Tako da, svakako, dakle, jedna istorijska ličnost koja je nezaobilazna, koja ima jednu svoju snagu. Malo pre kad si pomenuo, ali ja sad ne znam da li sam u pravu ili ne, ali znam, ti si rekao da su to bile jedine mošti koje su nosili vojnici preko Albanije. I uopšte kako to pomenemo u duhu srednjeg veka, to zaista jeste bila neka insignija nečega. Ne bi sad te mošti bile čuvane tek tako, jeli, da one nisu važne. Setio sam se, i to sam pominjao sigurno nekoliko puta, mošti cara Uroša Nejakog, one su takođe nošene čak do Mađarske. I to mi je, recimo, vrlo fascinantno. One su počivale na prostoru blizu Dunava, ili sam možda pobrkao, možda su to mošti kneza Lazara, ali uopšte ta činjenica da ljudi nose mošti kao nešto značajno, to govori zapravo o smeštanju te misli, odnosno tog, nisu, ne možeš kaži to predmet, ali prosto tako nečega u kontekst neke državne svesti u srednjem veku.
Nacionalnog identiteta.
Pa se onda to prenosi se, dakle, i na kasnije vekove, prosto kao neko saznanje. U svakom slučaju, mislim da smo mi zaokružili neku priču o Stefanu Prvovenčanom. Ja neću tebe, da te sprečim da ti nešto kažeš, ali ono, čisto reda radi, njegov naredni vladar posle njega koji dolazi jeste njegov najstariji sin, kralj Radoslav, koji jeste u dobrim odnosima sa empirskom despotovinom, i onaj slom koji smo mi pominjali 1204. godine Vizantije, i taj jedan bolnički status romejskog sveta, on se nastavlja i posle smrti Stefana Prvovenčanog, i to je jedno breme koje nose njegovi sinovi, čak tri generacije, odnosno ne tri generacije, nego tri njegova sina vladara, ali to jeste jedno vreme kada je srpska država nekako stasala, i taj ponovni trenutak rađanja, uslovno rečeno, nove Vizantije tamo u 7. deceniji 13. veka, srpska država dočekuje kao jedna vrlo onako stasala država, a te korene toga možemo da tražimo upravo u samoj vladavini Stefana Prvovenčanog. Evo, ja ti prepuštam ono što kaže, mikrofon je
nema
tvoj,
šta, ti si,
i da ti prosto lepo onako smo, odjaviš
lepo
emisiju.
Smo sve rekli, bilo nam je drago da ste, posebno hvala onima koji su bili od početka pa do kraja, ali ovo je YouTube, tako da možete da. I da gledate
da preskačete,
jeste, ili da ponovite šta vas bude zanimalo. Radujemo se vašim komentarima, čak i kritikama, da bismo bili bolji, naravno. Tako da, toliko od Ivana i mene za ovaj put. Budite pozdravljeni i vidimo se u nekoj narednih emisije.
Pozdrav i zdravi bili.
Podmedija predstavlja Historycast.